რადიო თავისუფლება FM 107.4. 15 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. საჯარო რეესტმა ლევან გაჩეჩილაძე ტელეკომპანია მაესტროს დირექტორად დაარეგისტრირა. აიუბ ბორჩაშვილს სასამართლომ 14 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ევროკავშირისა და თურქეთის ლიდერები ბრიუსელში განიხილავენ მიგრანტთა კრიზისს. რუსეთი თანახმა სირიაში განლაგებულ მის ბაზებზე ჰუმანიტარული ტვირთები მიიღოს. გამოშვება საქართველოდან მიღებული რამდენიმე ცნობით დავიწყებთ. საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ ლევან გაჩეჩილაძე შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება სტუდია მაესტროს დირექტორად დაარეგისტრირა. ეს მოხდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2016 წლის 1 მარტის განჩინების საფუძველზე. როგორც საჯარო რეესტრში განმარტავენ, სასამართლოს განჩინება გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. მაესტროს ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ბაჩუკი კაბიძემ სასამართლოს გადაწყვეტილებას უწოდა სტუდია მაესტროსა და ლევან გაჩეჩილაძის ძალით დაქორწინების პროცესი. იუწყებიან, რომ ლევან გაჩეჩილაძე ტელეკომპანია მაესტროში მისვლასა და თანამშრომლებთან შეხვედრას დღეს გეგმავს. ტელეკომპანიის ჟურნალისტებმა და თანამშრომლებმა კი გავრცელეს განცხადება, რომ ისინი არაპირებენ ლევან გაჩეჩილაძესთან შეხვედრას, ვიდრე სასამართლო პროცესი ბოლომდე არ მივა. თბილისის საქალაქო სასამართლო აიუბ ბორჩაშვილი დამნაშავედ ცნო. როგორც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი იტყობინება სასამართლო დარბაზიდან, ბორჩაშვილს 14 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. შეეხება მასთან ერთად ბრალდებულებს მოსამართლის გადაწყვეტილებით გიორგი ხუტუნიშვილს 11 წლით, ხოლო დავით ფირისებიას კი 10 წლით პატიმრობა მიესაჯა. ბანკის ელაიუ ბორჩაშვილს და მასთან ერთად ბრალდებულებს 17 წლის მუსლიმ კუშტანაშვილისა და 18 წლის რამზან ბაღაკაშვილის სირიაში გამგზავრებას ედავებიან. ბრალდებულები 2015 წლის ივნისში დააკავეს. მათ ბრალი წაუყენეს ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებისა და გადაბირებისათვის. ახლემების გამოშვება საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. ევროკავშირისა და თურქეთის ლიდერები 7 მარტს მიგრანტთა კრიზისთან დაკავშირებით საგანგებო სამიტს მართავენ. უმაღლესი დონის შეხვედრაში თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავუთოღლუ მონაწილეობს. 28 წევრიანი კავშირი აპირებს სთხოვოს თურქეთს უკან დაბრუნოს ათასობით ის ემიგრანტი, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ თავშესაფრის მიღების მოთხოვნებს. ნოემბრის თვეში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები და ანკარა შეთანხმდნენ ზომებზე, რომელმაც უნდა შეამციროს მიგრანტთა ნაკადი თურქეთში მათი განთავსებისათვის გამოყოფილი თანხის სანაცვლოდ. ამ კითხვით თურქეთმა გარკვეულ პროგრესს მიაღწია, თუმცა ბრიუსელი კვლავაც უკმაყოფილოა თავშესაფრის მაძიებელთა შედინებით. ყოველდღიურად თურქეთიდან საბერძნეთის გავლით 2000-მდე მიგრანტი ჩადის ევროპაში, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მიგრანტთა ყველაზე დიდი კრიზისის წინაშე აღმოჩნდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ზადარისუმ სირიაში მდებარე სამხედრო ბაზების გამოყენების უფლება დართო ჰუმანიტარული დახმარების გადამზიდა ორგანიზაციებს. როგორც სამინისტროს წარმომადგენელმა იგორ კონაშენკოვმა განაცხადა, ჰუმანიტარული ტვირთების ნაწილი თავს მოიყრის სირიის საზღვაო პორტ ტარტუსში მდებარე საზღვაო ბაზაზე, ხოლო ჰუმანიტარული ტვირთების გადამზიდავი თვითმფრინავები შეძლებენ ლატაკიაში განლაგებულ რუსეთის ავიაბაზაზე დაშვებას. რუსმა მაღალჩინოსანმა 7 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე დასცინა, რომ რუსეთი თანახმა სამხედრო სახმელეთო ტრანსპორტით ჩართოს დანიშნულების ადგილებამდე ჰუმანიტარული დახმარების მისატანად. სუმცირი 10 კაცი დაიღუპა და ამდენივე დაიჭრა პაკისტანის ერთ-ერთი რაიონული სასამართლოს შენობასთან თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. როგორც რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახური უწყება, აფეთქების ეპიცენტრი იყო შაფქადარის რაიონის სასამართლოს შენობის მიმდებარე ტერიტორია. თვითმკვლელმა თავი იმ დროს აიფეთქა, როდესაც პოლიციამ იგი შესასვლელთან ჩხრეკის მიზნით შეაჩერა. დაღუპულთა შორის პოლიციის ორი თანამშრომელიცაა. შაფქადარი პაკისტანის დედაქალაქ ისლამაბადიდან 150 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. მომხდარი ერიშზე პასუხისგებლობა იკისრა პაკისტანის თალიბანმა, რომელიც აცხადებს, რომ ამით შურიიძია მათი ერთ-ერთი ლიდერის მუმთაზ ყადრის ჩამოხრჩობისათვის. ტუნისის სამხედრო ძალებმა გაანადგურეს 21 ექსტრემისტი, რომლებიც 7 მარტს თავს დაესხნენ ლიბიის საზღვართან მდებარე არმიის ყაზარმებს. ტუნისის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეტაკების ფონია მზარდი ძალადობა, რომლის უკანაც ლიბიაში მოქმედი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებით განან. გასული წლის განმავლობაში სამართალ დამცველებთან შეტაკებებში რამდენიმე ათეული ტერორისტი გაანადგურეს. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოჩვევა, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight.
უფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio Tavisupleba FM 107.4
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. სოფელი ატიგენი სასაფლაოების დავის გამო გამოწეული დავის შემდეგ უკაცრავად ჩოლ რიტმს უბრუნდება კასპის მუნიციპალიტეტის მაღამთიან სოფელ ცხვარევში ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას თხოვს. რამდენად ხშირია ზღვის დაბინძურების ფაქტები საქართველოში ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ დღეს დილით ლევან გაჩიჩილაძეს შპს სტუდია მაესტროს დირექტორად დაარეგისტრირა. ნარაშულთან დაკავშირებით ინფორმაცია თავად საჯარო რეესტრმა გაავრცელა. უწყების განმარტებით ლევან გაჩიჩილაძე სტუდია მაესტროს დირექტორად თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2016 წლის 1 მარტის განჩინების საფუძველზე დაარეგისტრირდა. როგორც საჯარო რეესტრში განმარტავენ, სასამართლოს განჩინება გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. ამასთან მაესტროს პარტნიორთა კრების მიერ დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლებული ბაია გადაბაძე რეესტრის გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევს და მაესტროს შენობაში ლევან გაჩიჩილაძის შეშვებას არაპირებს, რომელიც ამდრომდე მაესტროში არ გამოჩენილა, შენობაში გაძლიერებულია დაცვა. ტელეკომპანია მაესტროს 25%-იანი წილის მფლობელი მაკა ასეთინის ადვოკატის გიორგი გვენეტაძის თქმით კი ლევან გაჩიჩილაძეს შეუძლია შენობაში მივიდეს სტუმრის სტატუსით, მაგრამ მასპინძელი ვერ იქნება. მისი თქმით, შენობა არის მაკა ასეთინის საკუთრებაში და ის არაპირებს უკანონოდ დანიშნული ლევან გაჩიჩილაძისთვის შენობის დათმობას. ადვოკატის განმარტებით, შენობა, სადაც მაესტრო ფუნქციონირებს, არის შპს ინვესტმენტის საკუთრებაში და ამ შენობის ადმინისტრაციული პროცესების სამართავად მაკა ასეთინს დანიშნული ყავს მაია ბაია გადაბაძე. შესაბამისად, შენობასთან დაკავშირებით ბაია გადაბაძე და მაკა ასათიან იღებენ გადაწყვეტილებებს. სადაო 25%-ის ირგვლივ სასამართლო დავის დასრულებამდე არ ვგეგმავთ ლევან გაჩეჩილაძის განკარგულებების შესრულებას. ამის შესახებ ტელეკომპანია მაესტროს ჟურნალისტების განცხადებაშია ნათქვამი. ჟურნალისტები იმედოვნებენ, რომ მაესტროს ირგვლივ განვითარებული მოვლენები ხელს არ შეუშლის არხის ფუნქციონირებას. სურს კიდევ ერთხელ განვაცხადოთ რჩებით ტელეკომპანია მაესტროზე, ვაგრძელებთ იმ მენეჯმენტთან მუშაობას, რომელიც ჩვენთვის სარედაქციო დამოუკიდებლობის გარანტი იყო და არის. ამასთან სადაო 25%-ის ირგვლივ სასამართლო დავის დასრულებამდე არ გეგმავთ შპს სტუდია მაესტროს რეგისტრირებული დირექტორის ლევან გაჩეჩილაძის განკარგულებების შესრულებას, ნათქვამია ტელეკომპანია მაესტროს ჟურნალისტების განცხადებაში. დღეს ქართული ოცნების ოფისში კოალიციის პოლიცაბჭოს სხდომა გამართება. პოლიცაბჭოს შეკრება 17 საათზე არის დანიშნული. პარლამენტში არსებული ინფორმაციით კი პოლიცაბჭოს წევრებს შორის განხილვის საკითხი პარტია ქართულ ოცნებასა და რესპუბლიკურ პარტიას შორის ორპარტიული შეთანხმების გაფორმების თემაც შეიძლება იყოს. პოლიცაბჭოს სხდომამდე რამდენიმე საათით ადრე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ჟურნალისტებს შეხვდა და მათ კითხვებს უპასუხა. მისი განმარტებით საუბარი არა ორპარტიულ კოალიციაზე, არამედ ორ პარტიას შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებაზე. ბოლო ხანებში დიდი აჟიოტაჟი მოჰყვა იმას, რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ და პრემიერ-მინისტრმა განაცხადეს მზაობა სტრატეგიულ პარტნიორობაზე. ამას მოყვა ძალიან ბევრი სპეკულაცია და მე მინდა გავუმარტო მკაფიოდ და გასაგებად, ჩვენ ვსაუბრობთ არა ორ პარტიულ კოალიციაზე, არამედ ორ პარტიას შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის თაობაზე შეთანხმებაზე. ეს არის სრულიად ბუნებრივი ამბავი, იმიტომ რომ მომავალ კოალიციურ ურთიერთობებში, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის რესპუბლიკელებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, გვაქვს თუ არა ურთიერთგაგება კოალიციის მთავარ წამყვან პოლიტიკურ ძალასთან, პარტია ქართულ ოცნებასთან, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. პარლამენტი დღეს უზენაეს სასამართლოს წევრის თანამდებობაზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ ანადოლიძეს მოუსმენს. ანადოლიძის მოსმენა იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე 16 საათზეა დაგეგმილი. როგორც ცნობილია, საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა უზენაეს სასამართლოს წევრის თანამდებობაზე პარლამენტს ანადოლიძის კანდიდატურა რამდენიმე კვირის წინ წარუდგინა. დაბოლოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ საზოგადოებას პარტიის ახალი წევრი წარუდგინა. ალასანიას გუნდს ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი შეუერთდა. დღეს მე ამაყივა, რომ შემოგვერთდა გამორჩეული ინტელექტუალური შეუბღალავი ავტორიტეტისა და მაღალი პროფესიული სტანდარტის ადამიანი ზაზა ფირალიშვილიო, განაცხადა ირაკლი ალასანიამ. მისი თქმით, ის სათავეში ჩაუდგება ქვეყნისათვის ძალიან მნიშვნელოვან პრიორიტეტებს, ისეთ პრიორიტეტებს, როგორიც არის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის დაგეგმვის საქმე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტებით რეგიონებიდან. სოფელ ადიგენში უნდა გადავინაცვლოთ ახლა, რომელიც ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდა ორდღიანი რელიგიური დაპირისპირების შემდეგ. იქ მცხოვრებლები დღეს უკვე გაუგებრობას უწოდებენ სასაფლაოების გამო დაწყებულ დავას და 18 წლის ლიანა ქოჩლაძის გასაპატიოსნებელ სამზადისში ჩართულები არიან, როგორც ქრისტიანები, ისე მუსლიმები. მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ამ თემაზე.
18 წლის ლიანა კოჩოლიძის გარდაცვალებამ სოფელი ადიგენი ჩვეულ რიტმს დაუბრუნა. ორდღიან რელიგიურ დაპირისპირებას მაცხოვრებლები დღეს უკვე გაუგებრობას უწოდებენ და მიცოლებულის გასაპატიოსნებელ სამზადისში ჩართულები ერთმანეთის მხარში დგომაზე ამახვილებენ ყურადღებას. გარდაცვლილის მამა ჯემალ კოჩოლიძე სოფლის ერთიანობაზე საუბრობს.
სულ ყველა მოვიდა, ჩვენი ყველა მეზობელი. სამზიმარი გამიგეთეს, რა გინდა, რა ითი გეხმარო, მთხოვეს. გაუკვირდება იყო ცოტა რაღაცა, მაგრამ ყველაფერი ხუთიანზეა გაკეთებული.
ორდღიანი ინციდენტის შემდეგ სოფელში შეცვლილია ადგილობრივების ტონი და რიტორიკა. ორივე მხარე საკუთარ შეცდომებზე საუბრობს და თანასოფლელებს გვერდში დგომისთვის მადლობას უხდის. გარდაცვლილის მამიდა თამარ ხოსრევაინძე ძმისშვილის გარდაცვალების დღეს იხსენებს.
ჩვენ ქონდა ადრე შემთხვევა, აქ რეზო მიქელაძე დაიღუპა 2 წლის წინ და არ დააგვაკრძალეს. ეგ ჩვენი ბრალიც იყო, რომ ადრე და არავისაც საერთოდ ვერ წარმოგვედგინა ჩვენ თუ მიწას ნიმე დაგვისლიდა და 2 მეტრო მიწამკვდარ ხუბი კი თუ სადაც გინდა იქ იცხოვრო ადამიანო, ქვეყნ ყველა ქართველები ვარ და ყველა ამ ქვეყნის შვილები. 30 წელია ჩამოსახლებული არიან, ნუ ზოგი არაპირებდა აკაჩერებას და წახყავდა და თავის ქვეყნის სოფელში ხულოში ასაფლავი და ზოგსად და მე რომ დაიღუპა რეზო მიქელაძე, ჩვენ მიწა არ ჰქონდა შეწყიდული, კანონირად დამკვიდრებული არ ჰქონდა მიწა და ჩვენი დანაშაულიც იყო ეგრე, დროზე არ გავარკვიეთ იგის.
სოფლის მაცხოვრებლები თანხმდებიან იმაზე, რომ ინციდენტი გარეძალების ჩარევამ გამოიწვია. გაუგებრობამ შექმნა დაპირისპირება, თუმცა კონფლიქტი ამოწურულია და შეთანხმება მიღწეულია. განმარტავენ სოფელადიგენის ორივე სარწმუნოების მაცხოვრებლები.
ყველანაირად დალაგებული სიტუაცია ამწუში, ამწუში ახლა მიმდინარეობს. მზადება მიცვალებულის გასვენებისთვის არის იქაც სულ ყველა ქრისტიანის, მუსლიმანის და სულ ყველა ერთად ვართ. ერთად ვაკეთებთ ყველაფერს, ერთად მინდა ჩვენ გავაპაწესუნოთ მიცვალებული და არავითარი პრობლემა არ გვაქვს. ვართ ერთმანეთზე ჩახუტებული და ვიქნებით ალბათ ასე ყოველთვის ჩახუტებული. ვიღაც ის რაღაცა ინტერესი რომ იყო, ამაში ეჭვარგვება რომ, მაგრამ არავითარი პოლიტიკური იმას არ ქონია. ეს უბრალოდ იყო რაღაც პატარა გაუგებრობა. ვიღაცამ ეს პატარა გაუგებრობა შექმნა ხელოვნურად.
ამ კონფლიქტმა ჩვენში არაფერი არ შეცვალა, ყველა მობილიზებული ვართ, აქამდე როგორც ვიყავით ჭირში დალხინში ერთად, ასევე მუშაობთ ემსახურებით, რომ გავაპატიოსნოთ და მივაგოთ პატივი ჩვენ მიცვალებულს. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანური ურთიერთობებია, რაღაცა მოხდა, ეს არაფერ შუაში არ იყო, ჩვენ მაინც ერთად ვართ, გამარჯვებას ვეუბნებით, ერთმანეთ უნდა შევხედოთ, აქ უნდა ვიცხოვროთ და კარგი ურთიერთობა გვაქვს და გვიყვარს.
თავარი არის აქ ადამიანური ურთიერთობები, თავარი არის კეთილმეზობლობა ერთმანეთში, მეგობრული დამოკიდებულება რომელიც გვაქვს და გვქონდა მანამდე კიდევაც, ეს უბრალოდ პატარა ინციდენტი იყო. თქვენი თვალით ხედავთ აგერ ერთად თავარც უყველანი მუსლიმების მართლმადიდებლებით მუშაობთ, პატივს მივაგებთ მიცვალებულს.
18 წლის ლიანა კოჩელიძე პირველი გარდაცვლილია, რომელიც ქრისტიანების სასაფლაოს გვერდით ღობით გამიჯნულ მიწაზე დაიკრძალა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დაახლოებით 1500 კვადრატული მეტრი მიწისნაკვეთი ადგილობრივი ქრისტიანის ზაზა გახოკიძისგან მუსლიმების სასაფლაოსთვის შეიძინა.
თქვენ მოისმინეთ მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. 15:38 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
და განვაგრძობთ პროგრამას. კასპის მუნიციპალიტეტის მაღამთიან სოფელში, ცხავერში, ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. მათი თქმით, უამინდობის დროს სოფელი გარესამყაროს წყდება და იქ მისვლას სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანაც ვერ ახერხებს. გორიდან ახლა გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვესმინოთ.
ცხრავერში ცხრა ოჯახი ხაცხოვრობს, ძირითადად ხანში შესულები. ახალგაზრდებმა დიდი ხანია აქაურობა დატოვეს და უკან აღარც გამოუხედავთ. სოფელს არც ბუნებრივი აირი აქვს და სასმელი წყლის სისტემაც მოუწესრიგებელია. ცხავერის მცხოვრები უნარა ჯინიყაშვილი ამბობს, რომ სოფელი დიდი ხანია ყველას დაავიწყდა, ხოლო როცა მთავრობას თავს ახსენებენ, მხოლოდ დაპირებები ესმით.
წყალი გვიჭის, გზა გვიჭის, გზა მითუმეტის ყველაზე ძირითადი ამბავია გზა. ეხა თუ იწვიმა, ეხა ეშმაკი ვეღარ ამოვა, ნივაკერა ეშმაკი ვეღარ ამოვა, აი აპადიონში. უნდა დაიწყო, უნდა რომ დიზღა.
ცხავერელები აცხადებენ, რომ სხვაგან წასასვლელი არ აქვთ, თორემ სოფელს თვითონაც დატოვებდნენ. ეს სოფელი მაღალმთიან სოფელთა სიაში მოხვდა და ბოლო იმედი ამ ამბავმა შექმნა.
ქრწყალი არა გვაქვს, გზა არა გვაქვს, აი მაღაზია ჩვენ არა გვაქვს. სასწრაფოდ გამოდა ხემა რომ გინდოდეს, არა ცუდი ამინდი რომ იყვეს, გზა არ არის და უკან დაბრუნდება ხოლმე.
წყალი არ არის, სამყოფი, გზაც ხონახეთ რა გზა არის, ცხოვრება გვიჭირს.
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოჩა გოჩიტაშვილი აცხადებს, რომ ცხავერის პრობლემების მოგვარება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ისე სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება. გარდა ამისა, მისი აზრით, ახალი კანონი მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ სოფელს განვითარების საშუალებას მისცემს.
ეს პროექტი უკვე დამთავრებულია, ცხავერი გოსტებს მონაკვეთში დაახლოებით დამოკეთეს წელს. ეს პროექტი ჯდება დაახლოებით 1,200,000. სამი საუბნო კონტანდია, მაგრამ ახლა ჩვენ მაინც გვაქვს ახალი პროექტი შემუშავებული, სადაც მოხდება ამ წყლის ასე სხვა რეაბილიტაცია. გასთან დაკავშირებით ახლა გაზის თემა დაყენებულია და მაღალმთიან სოფლებში შეყვანილია, ცხავერი შეიძლება ამ პროექტის ფარგლებში მოხდეს მისი გაზიფიცირებაც.
ცხოვრელების აზრით, პირველ რიგში სოფელთან მისასვლელი გზა უნდა გაკეთდეს, რათა ადამიანებმა მიმოსვლა უპრობლემოდ შეძლო. შემდეგ კი სხვა პრობლემებიც მოგვარდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ სოფელში მალე აღარავინ დარჩება.
კასპის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფელში, ცხავერში ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. სწორედ ამ თემის შესახებ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, რომელიც გოგა აფციორმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით. რეგიონიდან გარემოსდაცვის დეპარტამენტში არსებულ სტატისტიკაზე დაყრდნობით ამბობენ, რომ გასულ წლებთან შედარებით ჩავიზღვის დაბინძურების ფაქტები შემცირებულია, თუმცა არადამაიმედებელი. წლის დასაწყისიდან დღემდე ზღვაში მავნე ნივთიერებების ჩაყრის 6 ფაქტია დაფიქსირებული. ბათუმიდან ნატა იმედაიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
2016 წლიდან დღემდე შავი ზღვის დაბინძურების სულ 6 ფაქტია გამოვლენილი. აქედან 3 ბათუმის სანაპიროზე დაფიქსირდა. გარემოს დაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ირაკლი ჯავჯავანიძის თქმით, უცხებამ 6 ფაქტზე შესაბამისი რეაგირება მოახდინა და თითოეული კომპანია დაახლოებით 77000 ლარი დააჯარიმა.
დაღვრილი რაოდენობის მიხედვით შესაბამისად ზიანის თანხაც ეკისრება. ასე რომ მინდა გითხრათ რომ ეს უკვე არ არის პატარა თანხები და ამის კიდევ გამკაცრებაზე თუ საჭიროება დარჩება რა თქმა უნდა გაკეთება.
შავი ზღვის აკვატორია ძირითადად ნავთობპროდუქტებითა და ფეკალური წყლებით ბინძურდება. გარემოს დაცვითი დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ირაკლი ჭავჭავანიძის თქმით, ამ დაბინძურების მიზეზი უმეტესწილად გემებზე გაუმართავი ტექნიკური მოწყობილობებია.
8-9 წლის წინ დარღვევა ბევრად უფრო მეტი იყო. საშუალოდ ორჯერ აღემატებოდა დღევანდელ მაჩვენებლებს. და თუ მანამდე თქვა ასეთ დარღვევების ფაქტს გაუფრთხილებლობითაც ჰქონდა. დღესდღეობით ძირითადად მხოლოდ რაღაც ტექნიკური დაზიანების გამო თუ მოხდება და და ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ხო, იმის თქმა რომ საერთოდ აღიკვეთოს ასეთი ფაქტები ძალიან რთულია.
დაბინძურების ფაქტების აღკვეთის შესაძლებლობების ნაკლებობასთან ერთად საგულისხმო კიდევ ერთი გარემოება. რამდენად საზიანოა ზღვაში ჩაღვრილი სხვადასხვა დასახელების ნივთიერებები ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. სპეციალისტები კატეგორიულად აღნიშნავენ, რომ ზღვაში ტექნიკური ნივთიერებების ჩაღვრის შედეგად ზიანი ადამიანებსა და ასევე ზღვის ბინადრებსაც ადგებათ. ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორი ნონა მამულაშვილი ამბობს, რომ დაბინძურებული არეალის სრულად გაწმენდა ხშირად ვერ ხერხდება.
ნავთობი მოგეხსენებათ აქრულადი ნივთიერებაა და ყოველთვის ახლავს მას თანხლები აირები და ესენი აღწევს, ესე იგი როგორც ჰაერის შედგენილობაში, როდესაც ესე იგი ჩვენ ვიყენებთ ზღვის წყალს ან და თუნდაც სუნთქავთ იქ დაღვრილ ნავთობის ირგვლივ აი ამ ჰაერს, რომელიც გაჯერებულია ნავთობპროდუქტების ტოქსიკური ნაერთებით, რა თქმა უნდა არასასურველია.
ზღვის დაბინძურების პრევენციის მიზნით ეკოლოგები შესაბამის უცხებებს რეკომენდაციებს აძლევენ. პროფესორ ნონა მამულაშვილის თხოვნაა საწარმოებმა თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით მოახდინონ ნავთობპროდუქტების ლოკალიზება. შავი ზღვის დაბინძურების ბოლო ფაქტი 21 თებერვალს დაფიქსირდა, როდესაც ნავთობტერმინალის კუთვნილი მილსადენიდან 240 ლიტრა ნავთობი ჩაიღვარა შავ ზღვაში. მანამდე შავი ზღვა ფეკალური წყლით პანამის დროშის ქვეშ მცურავმა გემმა დააბინძურა. სამართალ დარღვევისათვის გემის მეპატრონე დააჯარიმეს.
გასულწყლებთან შედარებით შავი ზღვის დაბინძურების ფაქტები შემცირებულია, თუმცა არა დამაიმედებელი. წლის დასაწყისიდან დღემდე ზღვაში მავნე ნივთიერებების ჩახვრის 6 ფაქტია დაფიქსირებული. სწორედ ამ თემის შესახებ გვესაუბრებოდა ჩვენი კოლეგა ბათუმიდან ნატა იმედაიშვილი. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღობოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. გმადლობთ რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და არჩით FM-ზე 107.4.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back to the program that helped you learn American English. We do this by telling you about interesting and important events from around the world. And we present each story slowly and with easy to understand words. Today we have two stories for you. The first one is about a possible solution to a human tragedy for thousands of people in Asian waters. Then we will visit the southwestern United States to hear about some young people who spend a lot of time outdoors learning leadership skills and learning about the environment. As It is coming to you from VOA Washington right now. Here's Anna Mateo with our first story.
Indonesia and Malaysia have agreed to provide temporary shelter to thousands of migrants and human trafficking victims trapped at sea. The agreement was announced Wednesday after talks among the foreign ministers of Indonesia, Malaysia, and Thailand. Until now, the three countries had expressed an unwillingness to help the estimated 7,000 migrants. Malaysian Foreign Minister Anifah Amen spoke to reporters about the agreement. He said Malaysia and Indonesia will continue to provide humanitarian assistance to the migrants. We also agreed to offer them temporary shelter, provided that the resettlement and repatriation process will be done in 1 year by the international community, he said. The Malaysian official called on other countries and non-governmental organizations to join the humanitarian effort. Thai officials would not promise to provide shelter to those at sea. They said instead they will provide humanitarian assistance and let sick refugees come to land for treatment. Human Rights Watch praised the deal. The group's Phil Robertson said it should mark the end of policies under which Southeast Asian governments forced the boats carrying migrants back to sea. But he expressed dissatisfaction that Thailand did not agree to also provide shelter for the boat people. Nearly 3,000 individuals have been rescued or made their way to Malaysia, Indonesia, or Thailand. But rights groups warn thousands more are likely still at sea and running low on supplies. The crisis began earlier this month when Thailand took steps against human trafficking groups that targeted the Rohingya. The traffickers fled, leaving thousands of migrants at sea. On Wednesday, Myanmar said it is also ready to help the migrants. A foreign ministry statement said the government is deeply concerned with the sufferings and life-threatening fate of the boat people. Many of those individuals are minority Rohingya from Myanmar and Bangladesh. On Tuesday, the United Nations directly appealed to the leaders of Indonesia, Malaysia, and Thailand to let the refugees set foot on land. The UN said the first goal must be saving lives, protecting rights, and respecting human dignity. Peter McCauley studies Southeast Asia for the Australian National University. He says the migrants are mostly from the border between Bangladesh and Myanmar, also called Burma.
Now, there are these large camps on the border between the two countries, and they're really not accepted by either country.
Most Rohingya are Muslims. They are denied citizenship and other rights in Myanmar, where most people are Buddhists. Myanmar does not recognize the Rohingya. It considers them illegal immigrants from neighboring Bangladesh. The United Nations has repeatedly called for Myanmar to provide full citizenship and other rights to the Rohingya. Its statement on Tuesday called for new efforts to identify the root causes of refugee and migrant flows, including discrimination, deprivation, persecution, and violations of human rights. I'm Anna Mateo.
Are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. The Cottonwood Institute is a nonprofit group that works with teenagers in the U.S. city of Denver, Colorado. Christopher Jones Cruz tells us how it helps students there learn about leadership while also learning about the environment.
Juliet Luna attends New Vista High School. She says it is not difficult to persuade young people to go into the mountains and search for solutions to environmental problems.
Getting kids out into the environment inspires them to protect it, because if you don't know what you're protecting, why would you bother?
The Cottonwood Institute works with teachers to help them combine classroom studies with environmental projects. A group of students choose an environmental problem to solve. Over 6 or 12 weeks, they look for answers and join with local environmentalists to make those solutions work. After the project ends, the students have a greater understanding of the environment. Jaden Gomez is in his final year of high school.
I've learned a lot about CCD, which is colony collapse disorder, which has to do with the disappearance of bees. I've also learned a lot about fracking and water pollution.
Ford Church launched the Cottonwood Institute 10 years ago. He says he wants young people to learn about the environment so that it will be healthy many years from now.
The big thing that's important for us is making sure that our students take care of the land that we're exploring. In the city, you might drop trash on the ground and it's not a big deal, and that's a big deal to us because this is our playground, this is our office, so to speak, and we really want to take care of it.
Jaden Gomez and his classmate Cassidy Lamb say being involved with the project has shown them that one person can make a difference.
It's really good to learn about the ecology and learn about the issues that we cause on the environment and how we can work on that and try to fix that.
It just felt like all of the things that are happening to our planet that are negative feels so big and impossible for me to change. But while getting involved in this program, I realized that it's actually really easy to take it step by little step.
Last year, the Cottonwood Institute worked with 415 students. It guided them through almost 5,000 hours of projects, giving them a chance to explore life outside the classroom and make a difference in their community. I'm Christopher Jones Cruz.
You are listening to the Voice of America. Economic and business news is just moments away. Then more about American history and how this country was formed and governed over the years on The Making of a Nation. Stay with us.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The United States Senate moved closer this week to a final vote on trade promotion authority. The Senate agreed on Thursday to end debate on the TPA bill. The vote was 62-38. The procedural move all but guarantees final Senate passage of the measure. If approved, the TPA would simplify the way Congress votes on future trade agreements. It also could influence legislative action on the 12-nation Trans-Pacific Partnership, or TPP. However, a sharp disagreement over an unexpected trade product, freshwater catfish, has hurt the negotiations. The farm-raised fish is a local U.S. industry valued at less than $1 billion in yearly production. The Senate dispute arose when Republican lawmaker John McCain criticized a measure calling for increased U.S. government inspections of Asian catfish. He said some nations involved in TPP negotiations are suspicious of the measure.
The true purpose of the catfish program is to create a trade barrier to protect a small handful of catfish farmers in two or three southern states. It's one of the most brazen and reckless protectionist programs that I have encountered in my time in the United States Senate.
The 2008 U.S. Farm Bill ordered that the Department of Agriculture establish and administer a new catfish inspection plan. The Food and Drug Administration tests all other seafood sold in America. Senator McCain says the program is hurting America's longer economic interests because it appears to be protectionism.
10 Asian Pacific nations have sent letters to the office of the U.S. Trade Representative warning that this USDA catfish office is hurting TPP negotiations. At least one nation, Vietnam, has threatened trade retaliation.
Senator Roger Wicker represents the state of Mississippi, one of America's biggest catfish producers. He says the real issue is not protectionism, but the health of American consumers.
But what this is about is food safety for Americans in 50 states who deserve to know that the fish they are eating, that the product they are eating, is unadulterated.
Senator Wicker says Asian-produced seafood has been found to have higher levels of chemicals and other harmful substances. He says production overseas is not operated under the same conditions as in the U.S. The forceful debate is just one of the barriers to completing the 12-nation free trade agreement. Each country has its own interests to protect. Claude Barfield says the TPP is larger than any other American free trade agreement. Mr. Barfield is a trade expert at the American Enterprise Institute. He notes that the 12 TPP nations are responsible for about one-third of world trade. Mr. Barfield says the United States will win in some areas of trade negotiations and will have to compromise in others. However, he believes the final TPP deal will be good for the U.S. I'm Mario Ritter.